10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Zaboravila sam kakav je ukus voća, mesa, pa i mleka. Ne doručkujem, ne večeravam, ne pijem više kafu. Nemam praška da operem veš, štedim sapun. Nemam nikoga da mi pomogne, a poslednja penzija iznosila je 8 milijardi dinara. Baš koliko i rolna toalet papira. Mnogi su vreme hiperinflacije iz 90. godina prošlog veka zapamtili i po ovom tekstu iz Politike. Pokretač hiperinflacije treće po obimu u istoriji čovečanstva bio je raspad Jugoslavije. Kovnica novca u Topčideru radila je u tri smene. Podsjetili su nas stručnjaci na nedavno održanoj promociji zbornika radova u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Avramović, hiperinflacija, stabilizacija i reforme povodom stogodišnjice rođenja dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Dragoslava Avramovića. Osim akademskog ugla, ovaj zbornik sadrži i svedočenje o tom vremenu. Plan za zaustavljanje hiperinflacije počeo je da se primenjuje 24. januara 1994. godine. Dragoslav Avramović, ekonomista, stručnjak Svetske banke, sa svojim timom uveo je novi dinar, koji je menjan u odnosu 1:1 za nemačku marku. Taj dinar će u narodu postati poznat kao super dinar, a čuvenog deda Avrama i danas prati reputacija spasioca od hiperinflacije. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O dva velika poduhvata Dragoslava Avramovića, spektakularnom zaustavljanju hiperinflacije i pokušaju da pokrene reforme i do tada izolovanu privredu Srbije uključuju međunarodne tokove, razgovaramo sa doktorom Markom Sekulovićem, profesorom ekonomskog fakulteta u Beogradu i doktorom Danilom Šukovićem, dugogodišnjim saradnikom Dragoslava Avramovića. U studiju Radio Beograda 2 su doktor Danilo Šuković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I doktor Marko Sekulović, dobar dan, dobrodošli gospodine Sekulović. Gospodine Šukoviću, to je tada bila Narodna banka Jugoslavije. Pa ko je bio zapravo deda Avram, kako su ga u narodu zvali?
Mislim, sa ove vremenske distance dosta je teško objasniti ko je bio. Ja imao sam tu privilegiju da ga dobro poznajem i da sarađujemo na mnogim stvarima. I mislim da je on bio genijalan čovjek.
Vi ste i bili u njegovom timu.
Ja sam bio u njegovom timu, a pored toga moj institut je radio za njega poseban projekat o privatizaciji koji on želeo da sprovede u Srbiji, i onda mi smo tu prikupljali međunarodne iskustva, iskustva Slovenije, Češke, Rusije, pa smo putovali u te zemlje i napravili jednu studiju koju, i na bazi te studije on je hteo da sprovede ekonomske reforme u Srbiji, znači da ne bude samo monetarna stabilnost, nego da tu monetarnu stabilnost podupire i jaka privreda koja će biti privatizovana na jedan efikasan način. I mi smo napravili tu studiju i ta studija je trebala da mu posluži kao program, međutim kad je on to već krenuo taj put, mnogima to je smetalo, on je tada smenjen.
Da, ali pre nego što progovorimo i o njegovoj smeni, a bit će prilike da osvetlimo ono što je guverner Narodne banke Dragoslav Avramović uradio u svom dvogodišnjem mandatu guvernera, kakva je tada bila ekonomska situacija u ondašnjoj Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, gospodine Sekuloviću? To je bila hiperinflacija koja se mogla porediti sa najvećim svetskim hiperinflacijama.
Treća najveća u svetu.
Godina 93. i početak 94. godine su bile strašne godine, kad je dinar obezvređivan ne u toku jednog dana, ne u toku sata, pa i u toku minuta. Dakle, to je bila hiperinflacija gdje smo svi se kao narod našli u čudu, imali spasa od ovoga. I odjednom guverner Avramović je u januaru 1994. godine momentalno tu hiperinflaciju sveo na nulu. On je tako postao najpopularniji čovjek u zemlji, najomiljenija ličnost. Svako dijete u svakoj porodici srpsko je znalo da nas je spasio neki deda Avram koji je dugo živio u Americi i došao kao spasilac nacije. Međutim, njegova slava i popularnost nije dugo trajala. 96. godine u maju on je u Saveznoj skupštini smijenjen, a ubrzo i zaboravljen. On je umro 2001. godine, otišao na liječenje u Sjedinjene Američke Države, tamo je i umro. A nakon njegovog smjenjivanja onda su neke opozicione grupe u Srbiji pokušale da tu njegovu popularnost iskoriste i da ga stave na čelo nekog pokreta za promjene. Njegova zdravstvena situacija je bila već loša, tako da nakon smrti skoro se niko njega i ne sjeća. Prvi put je Srpska akademija nauka sjetila se 19. godine da je 100 godina od rođenja guvernera Avramovića i upriličila jedan naučni skup. Sad je i 20 godina od smrti guvernera Avramovića, pa je dobro da se podsjetimo kako se slava i ugled brzo nestaju u Srbiji, kako se brzo zaboravljaju ljudi koji se ne smiju zaboraviti kakav je bio guverner Avramović. Evo, častan izuzetak je učinila Srpska akademija nauka i upriličila je taj naučni skup i oštampala je taj zbornik, pa evo prilike da se ponovo malo prisjetimo najpopularnijeg nekada čovjeka u Jugoslaviji, deda Avrama.
Ali ono što bih voljela da nam osvetlite, gospodine Šukoviću, kakve su to privredne okolnosti dovele do toga da mi budemo treći na svetu, odnosno da je to treća zabeležena hiperinflacija u svetu, da je naša?
Pa to je bila velika kriza u zemlji posle raspada Jugoslavije koji se desio, one Jugoslavije SFRJ 1990. godine, onda zbog ratnih sukoba na području Jugoslavije usledile su sankcije međunarodne zajednice, one su bile jako oštre i to je sve više sama ekonomija dolazila sve težu situaciju. E sad, vlast tadašnja, da bi koliko toliko našla neko rešenje, oni su mislili da se rešenje može naći u štampanju novca, znate. I novac je štampan sve više i više, inflacija je bujala i došlo je do tog neslavnog rekorda da je recimo jedna novčanica iznosila, ja mislim imam tu novčanicu, 500 milijardi dinara. Zamislite da imate novčanicu od 500 milijardi dinara. I mislim, to su toliki apsurdi da je to teško. Naravno da su rafovi prodavnica bili prazni, da je sve bilo propalo i u toj situaciji dođe jedan čovek, kaže ja ću to da rešim i on je preko noći, niko nije verovao, jedan dinar, jedna marka.
E, taj super dinar, kako je nastao super dinar i koje je to ekonomsko rešenje koje je primenio Dragoslav Avramović?
Pa on je jednostavno prestao sa štampanjem novca i onda je odredio da postavio novu valutu, jedan dinar koji je bio ekvivalent na jednoj nemačkoj marki. I inflacija je preko noći prestala, jer nije se štampao jednostavno novac, nije bilo. I to je ta monetarna disciplina je trajala nekoliko godina i stvarno je ovaj dinar bio ekvivalentan marki. Ja sam jedan put bio slučajno u Londonu i nađem u ono manije američkom časopisu da je na nekoj berzi dinar bio čak jači od marke. I kad sam to donio u Srbiju, novinari su to svi uzeli, Avramović se tražio, nisu verovali. A to se stvarno tako desilo. Mislim, to je bilo tako. I međutim, pošto je on ne samo što je hteo monetarnu stabilnost, nego on, kako sam rekao na početku, ta monetarna stabilnost da se održala, mora biti iza nje zdrava ekonomija. Dinar ne može biti zdrav ako nije zdrava ekonomija. Bilo koja valuta, ona je toliko jaka koliko je jaka ekonomija. I on je zato hteo te ekonomske reforme, međutim, one se mnogima nisu sviđale i, kao što je Marko rekao, predsjednik tadašnji Milošević, s kojim je on sarađivao u početku i imao njegovu podršku da te reforme sprovede, počeo polako da ga stavlja na stranu i da prekida sa njim saradnju, jer to njemu iz neki razloga nije odgovaralo i onda je on bio smenjen.
Koje su to ekonomske reforme koje su nekako najvažnije za taj period i kako su one bile prihvaćene od privrednika kako u narodu?
Profesor Avramović je znao da se nikakve reforme ne mogu sprovoditi u uslovima hiperinflacije i kao prvi reformski korak je da se preseče ta hiperinflacija. I on je procenjivao da jedno 6 mjeseci potrebno da se izvrši monetarna stabilizacija i taj njegov projekat je zaista potpuno uspio. On je na ideju o dvije valute koje su bile u opticaju, to je stari dinar, Miloševićev dinar koji je proizveo hiperinflaciju i Avramov dinar. Avramov dinar je emitovan na bazi deviznih rezervi koje su u to vrijeme iznosile svega oko 130 miliona njemačkih maraka. I on je rekao da se emituje štampa onoliko novih dinara koliko ima pokriće u deviznim rezervama Narodne banke i utvrdio paritet jedan novi dinar jednako jedna marka. Ali je utvrdio i paritet prema starom dinaru jedan novi dinar jednako 12 miliona starih dinara. I obe valute su bile u opticaju. To je jedan smjeli potez. On se nekako setio da ideja o dve valute u opticaju, jedne slabe valute i jedne stabilne valute, je nekada primjenjivana u Sovjetskom savezu. I on je znao da je Sovjetski savez posle revolucije imao hiperinflaciju i da je Ministarstvo financija Rusije u periodu 22-24 godina izvelo eksperiment sa slabom rubljom, takozvana bumažnaja rublja, i červoncem ili zlatnom rubljom. I te dvije valute su bile u opticaju i on se interesovao kod svojih prijatelja u Americi da li negdje postoji dokumentacija o tom eksperimentu ruskom-sovjetskom. I onda je dobio informaciju da se u biblioteci u Ženevi, biblioteke Ujedinjenih nacija, nalaze ti materijali koje je radilo Rusko ministarstvo financija. I Avram je odletio za Ženevu i jedan dan, jedne subote, proveo i upoznao se sa tom praksom. On to u svojoj knjizi koja je štampana 98. godine i ističe da to nije originalno njegova ideja, nego da je on imao uzor u toj sovjetskoj praksi. Međutim, smjelo je bilo njegovo da li će obe valute biti u opticaju i kad je on primijetio da se prvo iz štampanih novih dinara isplate plate u javnom sektoru, penzije i tako dalje i da se odmah za novi dinar odmah će ti dinari krenuti u potrošnju i odmah će krenuti u opticaju, ali da se može kupovati za stari dinar. Ali 12 miliona starih dinara je ekvivalent jednoga novoga dinara. I on je rizikovao, i on nije bio sasvim siguran kako će to profunkcionisati, ali kroz 2-3 dana on je vidio da njegova smjela ideja dobro se primila u praksi.
Thank you. too. My dear, you'll never be lonely soon. You'll find I live for you only. When I'm with you, who cares what time it is? Or what the day or what the climate is? Oh, Sue, a little ship will come sailing home. Through every storm, never failing. The day you're mine, this world will be in tune. Let's make that day come soon.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Danilo Šuković i Marko Sekulović. Razgovaramo povodom zbornika radova Avramović, hiperinflacija, stabilizacija i reforme. Gospodine Šukoviću, kada je pokušao da pokrene reforme i da do tada izolovanu privredu Srbije uključi u međunarodne tokove, Dragoslav Avramović je bio smenjen.
On je bio čovek koji je sve pratio. Znate, što se god od ekonomista bilo ko šta napiše, on to sve, i što mu se dopadne, on to slaže i čuva. I jednostavno nije znači, bore toga što je on bio jako obrazovan ekonomski, znači sve ono što se dešavalo, on je pomno pratio i tako da time je hteo da što bolje prouči situaciju u Srbiji. Danas Srbija ne bi bila zemlja sa ovolikim per capitom od nekoliko hiljada dolara, nego bi bila u rangu Slovenije, recimo, ili Češke i tako dalje, sigurno, ili Slovačke, tako, tih zemalja. Ali kako u Srbiji politika diktira uslove u životu, a ekonomiji posebno, onda je to propalo.
I možda je sad prava prilika, gospodine Sekuloviću, da ispričate jednu anegdotu sa jednog skupa u Nišu, je li tako?
Da. 96. godine u maju mjesecu se održavalo savjetovanje, jedno od četiri godišnja savjetovanja Saveza ekonomista Srbije koje se održavalo u Nišu. I za to savjetovanje je bilo napravljen program da prvi učesnik, prvi referent sa uvodnim referatom bude guverner Avramović, a nakon toga predsjednik vlade Srbije Mirko Marjanović i onda ostali referati. I taj program je utvrđen jedno mjesec dana pred početak savjetovanja. Međutim, 2-3 dana pred samo savjetovanje, jedan od članova organizacionog odbora, moj kolega profesor Miodrag Jovanović, me sreta i kaže, zamisli šta se dešava. Javljaju iz kabineta Mirka Marjanovića da treba da otkažemo gostovanje guvernera Avramovića na našem naučnom skupu. Ukoliko to ne uradimo, oni, Mirko Marjanović kaže da neće doći na ovaj skup. Ja, moje reagovanje bilo najnormalnije, ne dolazi obzir da se menja program skupa na 2 dana, kad je to dogovoreno prije mjesec dana i kad smo mi bili ponosni što ćemo obezbijediti da uvodničar na tom niškom savjetovanju bude guverner Avramović. Međutim, i dakle, mi nijesmo kao organizatori tog savjeta otkazali gostovanje Avramovića. Međutim, Beograd je preduzeo da onemogući nastup Avramovića. Avramović se spremao za to savjetovanje. Tog jutra savjetovanje u Nišu počinje u 10 sati. On se negdje oko 7:30 počeo da priprema, a onda počinju razne da mu donose, potpišite guverneru ovo, stiglo ovo, i tako da je on izgubio jedno sat vremena u tim raznim onemogućavanjima da krene na vrijeme. Dakle, on je već vidio da kasni, ali je ipak sa svojim vozačem krenuo prema Nišu. Međutim, na rampi, na ulasku u Niš, njega sačekuje kola policije saobraćajne i kažu, mi vas preuzimamo dalje da vas vodimo do zgrade savjetovanja. I oni ga odvedu prema Niškoj banji. Tamo se odvijalo jedno drugo savjetovanje, ne ekonomista, nego lekara, i oni kad su navodno izvinjavaju se guverneru i kažu, ao, mi smo pogriješili, ovdje je savjetovanje lekara, a u Narodnom pozorištu Nišu je, sad ćemo mi vas odvesti tamo. Pa ga onda vode okolnim ulicama, samo da vrijeme protekne i tako dalje, i on stigne negdje oko 12 sati u zgradu pozorišta. Savjetovanje se završilo već u 11:30, zato što su radno predsjedništvo insistiralo da se skrati vrijeme diskusije, izlaganja, da nema pauze, pa su stalno izlazili, vraćali se i zbrzili to savjetovanje da se ono završilo već u 11:30. I mi koji smo bili na tom savjetovanju vidjeli smo nešto neobično, neka presija se vrši očigledno iz Beograda. I najveći dio publike je razočaran, napustio prostorije pozorišta, a jedan broj nas, meni se čini 20-30 nas je bilo, to nezadovoljstvo smo onda otišli na sprat gdje je bife pozorišta, da tu malo prodiskutujemo tu čudnu situaciju. U tom trenutku među nas guverner Avramović sa još jednim čovjekom, to je njegov vozač, i on odmah pita, mogu li ja da govorim? Profesor Jovanović mu kaže, gospodine guverneru, savjetovanje je završeno. Ali mi ćemo ovo što nas ima ovdje rado se vratiti u salu da čujemo vaše izlaganje. I tako se ta grupa vratila u salu. Avram je izlagao ideje i postavke svoga programa i na kraju završio, iduće nedjelje će mene pokušati da smijene u Saveznoj skupštini. Ali mene će braniti 1 milijun radnika koji to neće dozvoliti. Ja sam bio začuđen takvom naivnošću guvernera Avramovića o 1 milijunu radnika, iako to nije bez osnova. On je znao koliko je on popularan i valjda narod koji u svakoj kući izgovara njegovo ime sa oduševljenjem neće dozvoliti da se politička elita obračuna sa takvim čovjekom. Bilo je nekoliko pitanja na koje je guverner odgovarao. Moje je pitanje bilo, nakon ovoga da će ga braniti milion radnika. Kako vi stojite sa jednom jedinom vlašću? On je odmah prepoznao na što aludiram, kaže: ličnost me nije izvolila primiti u zadnja 2-3 mjeseca. I moj odgovor je bio također kratak: hvala gospodine guverneru, vi ćete biti smijenjeni sljedeće nedelje. I sljedeće nedelje je zaista se odvijalo u Saveznoj skupštini to njegovo smjenjivanje. Guverner Avramović je za svaki slučaj sazvao sednicu monetarnog odbora Savezne skupštine, koja je imala 9 članova, i pitao ih: ja želim da vi sasvim slobodno i otvoreno kažete šta mislite o programu koji ću ja sutra iznijeti u skupštini. Svih 9 je glasanjem podržalo program guvernera Avramovića. On je bio sada još više uveren da mu se ne može desiti to što mu se prijeti smjenjivanjem. Međutim, kako je krenula skupština da se odvija, na njegovo zaprepašćenje predsjednik tog odbora se javlja i oštro napada program guvernera Avramovića. Guverner je normalno bio zapanjen takvim preokretom. To je taj čovjek koji me sinoć podržao, a evo danas kako govori. I onda su krenule da se ne biraju riječi ni od guvernera Avramovića ni od druge strane, i ono što je prikazano u televizijskim insertima vidi se da niko nikoga nije štedio. A profesor Labus je na ovom savjetovanju u Srpskoj akademiji rekao da je on čitao stenografske beleške sa te skupštine koje se nalaze u arhivu Srbije, i da bi dobro bilo da mnogi od nas odu u arhivi da se upoznaju sa tim stenografskim beleškama, pa da se vide i moralni lik mnogih intelektualaca, političara i tako dalje, koji su pokazali svoje ljudsko lice na toj sjednici Savezne skupštine na kojoj je smijen Avram. Što se tiče očekivanja da će ga braniti milion radnika, televizijske kamere su pokazale da u trenutku kad je on smenjivan u skupštini, da se na stepeništu skupštine nalazilo 100 do 150 ljudi koji su negodovali što se unutar u sali skupštine odvija smenjivanje guvernera Avramovića.
A šta je ono zbog čega politička elita nije htjela da podrži Avramovića?
Pa, po meni, ključne stvari su ti što je on zagovarao privatizaciju, jednu otvorenu privatizaciju, ne samo društvenih preduzeća, nego većeg dela i državnih preduzeća, koje ja i dan danas nisu većina privatizovana. A to, naravno, nije odgovaralo političkoj eliti, jer vi ako kad gubite vezu sa ekonomijom, vi gubite ekonomsku moć, kad gubite ekonomsku moć, onda gubite političku moć.
A koje su to najvažnije preduzeće koje je trebalo tada privatizovati? Po kom modelu bi ta privatizacija išla?
To je bilo više modela. Recimo, jedan od tih modela je bila vaučerska privatizacija. Ali, mislim, drugi je bio model podjela akcije građanima i prodaja. To su ta tri modela koja se koja su predlagana. Ali najveći deo se zasnio to na toj akcijskoj privatizaciji. Znači da dobar deo akcija dobiju oni koji rade preduzećima, a onda da dobar deo akcija dobiju građani, i izvestan deo akcija da bude državnim fondovima, kao što je penzioni fond i tako dalje. To je bio neki, ovako da kažem, gruba slika modela kako bi to išlo. A za neka preduzeća koja su pogodna da se prodaju i tako. E, međutim, to očito nije odgovaralo, i on je naišao na otpor da to sprovede, i jer čim je izgubio političku podršku, to je onda gotovo. Što kaže Marko, čim ga Milošević nije primio, čim nije počeo da ga, on mu je slao pisma, ne pričao nama, međutim, mu prestao da odgovara na pisma, i više ga nije odgovarao, i to je bilo znak da je on više na njega ne računa i da će završiti ako će završiti, jer lako ga je smeniti u skupštini, razumete, to je stvar tehnike.
Moving canvas, prize of game, stalking like a midnight. Eko.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam Hoferče.
Simfonijski orkestar RTS poziva na Veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Danilo Šuković i Marko Sekulović. Možemo li, gospodine Sekuloviću, izvući neke pouke za današnje vreme?
Kad govorimo o poukama guvernera Avramovića, evo šta bih ja još htio da istaknem, šta je pouka slučaja Avramović, jer to je stvarno slučaj kod nas. Tadašnja vrhuška politička u Srbiji na čelu sa Miloševićem je uplašila se od te hiperinflacije, niko ne zna kako to zlo da zaustavi, i kad se našao čovjek koji se hrabro ponudio da može da nađe rješenje, oni su se odmah rado prihvatili takvoga čovjeka i obavili razgovor s njim, pitali ga šta vi tražite za takav angažman kod nas. On je rekao: ne tražim ništa. Ja imam visoku penziju i stanujem u hotelu i tom penzijom mogu da plaćam hotelsku sobu. Jednom mjesečno idem na lekarske kontrole u Ženevu i to mogu da plaćam, te prema tome ja ne tražim ništa. Ja sam došao da pomognem svome narodu. Međutim, vlast je znala da takva nezavisnost čovjeka koji je nije sklon da pravi kompromise sa političkom elitom ako nije uveren da su ti kompromisi dobri, onda su oni znali: dobro je da nam guverner Avramović odradi ovu prvu fazu programa, to je monetarna stabilizacija, ali ovaj drugi program koji on sad najavljuje i koji traži da ga podržimo u Skupštini dovešće u pitanje cijel politički i ekonomski sistem zemlje. I politička elita, inteligentna bila, prepoznala je: ako dozvolimo da Avram i drugi korak napravi u programu, ovaj o kome Šuković govorio je privatizacija kao ključna tačka toga programa, on će dovesti u pitanje neograničenu samovolju političke elite. I onda su pravili u saveznoj vladi alternativni program tome programu. Guverner Avramović u ovoj knjizi koja je objavljena 1998. godine žali da je u saveznoj vladi najveći otpor njegovom programu pružao od ekonomista profesor Oskar Kovač. Ovih dana je, nažalost, profesor Kovač ugledni ekonomista, stručnjak za platni bilans i tako dalje, ali je u saveznoj vladi kao ministar bio protiv programa guvernera Avramovića. I on kaže, nažalost, pored Oskara Kovača, njemu se, nažalost, priključio i ugledni profesor Milutin Ćirović. Dakle, ovdje mi vidimo da politička elita je želela ad hoc usluge guvernera Avramovića, da nam to odradi, ali mu nećemo dozvoliti ovu sljedeću fazu njegovu, jer će on dovesti u pitanje naš sistem vlasti, neograničene, to je autoritarni sistem neograničene vlasti i političke samovolje političke elite. Ovdje ja u tom svom radu koji je objavljen u mojem zborniku podsjećam da je ugledni mađarski ekonomista Janoš Kornai, koji se bavio problemima tranzicije i reformi u socijalizmu još od 65. godine, on je rekao da te nevolja sa tim reformama je da oni koji promovišu te reforme, ako bi one uspjele, onda bi one dovele u pitanje političku moć te elite. I elita kad to prepozna, onda ona nalazi svake načine da onemogući takav program. A takav je bio program 2 guvernera Avramovića.
Kako je, gospodine Šukoviću, s obzirom da ste bili lični prijatelji guvernera Avramovića, kako je on reagovao na ovo?
Pa, mogu sam ispričam anegdotu. Njemu je njegova supruga govorila da će on njega, čim bude ono odradio to što oni očekuju od njega, da će on od tog momenta da će prestati njegova funkcija, da će se on njega odreći i da će biti to što je bilo. I onda kad se to desilo u skupštini, on je rekao, ipak je, kaže, moja supruga bila u pravu. On je očekivao ili očekivao, ali to je bila taka realnost, takav je sistem bio. To su bile najteže godine u 20. veku sigurno. Ta zadnja dekada je bila toliko teška, tako da je bilo sve pod jakom šapom politike, kao što nažalost nije samo tada. I onda tu on je vjerovao, pošto je živio u jednom slobodnom svijetu koji nije tako autoritaran, da ipak mogu da se izgrade institucije, da se izgrade sistem koji će funkcionisati. Razumijem. Međutim, ipak je ovo Balkan i to, mi smo daleko toga i dan danas, i on se na kraju morao suočiti sa time.
Da li je, s obzirom da ste se čuli sa njim i pratio i nakon odlaska sa pozicije guvernera, šta se dešava u Srbiji, da li je bio zabrinut tada tim dešavanjima?
Pa kako nije, on je bio aktivan, on je učestvovao u politici, on je bio u DOS-u, on je bio onda, da nije preminuo, on bi bio u vlasti sigurno i tako, on je bio, kako on je bio, bio aktivan stalno. I istupo je na tim medijima koji su ga prihvatali i bio aktivan. Sjećam se, bila jedna u Minhenu konferencija, to je bilo negde 2000. godine, znači pre 5. oktobra. I njega su zvali da ide tamo da govori o privatizaciji u Srbiji i tome što je bilo sve. I on je zamolio mene da idem ja umjesto njega. Tako da sam ja išao umjesto njega i tamo smo tamo su bili međunarodna konferencija i tako. I to govori kako je on bio aktivan do zadnjeg dana. Međutim, bolest ga je savladala. On je bolovao od bubrega. Njemu bubrezi nisu funkcionisali, išao je stalno te dijalize, toga je strašno iscrpljivalo to. I tako da nije uspeo da izvrši transplantaciju i onda toga iscrpljivalo i na kraju dovelo do kraja. Mislim, jer on se tu u tom beznadju, kad imate vi takvu hiperinflaciju, ratovi okolo, kriza, nema ništa, sve, i vi vidite jednu zvezdu koju nešto koja obećava da će nešto da bude, a on je bio pored toga jedan čovjek koji je bio jako neposredan sa građanima na ulici. On je s cegerom išao na pijacu, vraćao
i
se.
I u naše emisije je dolazio sa tim istim cegerom.
Sa cegerom dolazio i onda pratio cene na pijaci i pratio inflaciju i to. Ali sve to na jedan način da ga je svak razumeo. Vi danas umete, recimo, ekonomisti, pa kad pokušu da budemo ovako, frljaju se izrazima da ga niko živi, ne razume, ne zna ni ošta priča. Kod njega nema, on je to govorio kristalno jasno i sve što je govorio to je govorio i to je tačno bilo posvećeno opštoj dobrobiti i to su građani razumeli i zato su ga voleli, tako da je to ali eto, nije se ta bolest i posebno taj progres sa bubrezima nije mu dao da ima duži životni vek.
Ipak mi bi mnogo gore prošli da se nije desilo ono što je Avramović uradio sa novim dinarom.
A to ja ne smijem ni da pretpostavim kakav bi bio taj scenariju da on to nije uradio. Stvarno. To ja kao ekonomist i kao građanin vezi. Ne bi uopšte, ja ne znam. Mislim, to je bilo tako stravično. Da je to neviđeno. Ja kad sam čuo da on se pojavio to, ja sam to komentarisao i naravno to popularisao i on to, onda to on iseče, to te isečke novine čuva, jer je znao da to bi bilo moje, sad ja, ali stvarno, bilo moje podrška i tako. Tako da taj scenario ja uopšte ne mogu da zamislim. Samo pričati ovo, ja sam u to vreme, sticajem okolnosti, baš te dane, od decembra 93. do jula 94. bio u Italiji, kao ekspert u jednoj kompaniji. I ja odem tamo i nosim jedne novčanice i pokazujem Italijanima, oni ne mogu da vjeruju, 500.000 novčanica. A onda ja tamo dobio novac za to što radim, da imam, da trošim, sad ja tamo dobio one lire su bile još. Ja vidim, najnovac me ne stoji novčar, niko ne propada. U Srbiji vratite ga menjete za svake sat vremena. Ne mogu da vere da bi novac stoji novčar, niko da mu ništa nije bilo. Mislim, sad zamislite da to stanje vi projektujete na neki neodređeni rok. To bi razorilo društvo.
Gospodine Sekuloviću, evo za kraj, s obzirom i da ste aktivno učestvovali u ovom nedavnom skupu posvećenom Avramoviću, odnosno posvećenom promociji ovog zbornika.
Mislim da je taj zbornik osvijetlio mnoge probleme srpske privrede tog vremena kada je spas došao od deda Avrama, da su mnogi prilozi afirmisali ulogu guvernera Avramovića, iako je bilo i nekih kritičkih zapažanja od nekih naših ekonomista koji su već tada navodno znali da drugi nastavak toga programa, program 2, već neće uspjeti i tako dalje. Tako da ja mislim da i među ljudima od ekonomske nauke guverner Avramović i onih koji je bio angažovao u timovima koji su radili na tome, kad se desilo ovo što se desilo sa smjenom Avramovića, da ga kolege i ekonomska struka nijesu ozbiljno uzeli u zaštitu. Dalje, ja mislim da se ime guvernera Avramovića ne smije zaboraviti u ovoj zemlji i njegovo dobročinstvo za cijel narod. On je čovjek koji se od 53. do 89. nalazio u dijaspori van Srbije i tamo stekao afirmaciju jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista za probleme bankarstva i financija, za probleme dugova zemalja u razvoju, za probleme cijena sirovina i primarnih proizvoda. I tada ga mi nijesmo primjećivali koliko je on veliko ime. Cijel svijet je znao i kolege, svjetski ekonomisti su znali o njemu. Srpska akademija nauka ga nije prepoznala kao mogućeg člana. On je tek kao guverner izabran za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ali kad se desilo Nikoli Tesli da ga prođu decenije pa da se seti akademija za njega, to se desilo i sa guvernerom Avramovićem. Ali meni se čini da bi nakon ovoga skupa koji je održan u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti trebalo nešto učiniti da se njegovo ime sačuva, da se nekakva nagrada za ekonomsku nauku ponese njegovo ime, da neka institucija ekonomskog karaktera nosi njegovo ime, neka ulica možda ili trg i tako dalje u Beogradu ponesu njegovo ime, jer pratimo kako se olako i minornim imenima daju imena ulica, nazivi i tako dalje, a neko ko je učinio ono što je učinio guverner Avramović 94. danas se praktično zaboravlja i nove generacije neće ni znati da je postao takav čovjek kakav je guverner Avramović. To je naravučenije i dalje mi u dijaspori danas imamo u svim granama nauka velika imena. Svijet ih je prepoznao kao velike, a njihova zemlja ne uspije da ih povrati ili da na neki način ih angažuje da urade nešto, a oni bi svakako bili srećni da nešto urade i za svoju otadžbinu. Sjećanja na zemlju iz koje ste nekada davno otišli moraju se stalno održavati, a to vlast naša često zaboravlja. Evo, meni se čini da bi na taj način sadašnje generacije se mogle bar delimično odužiti velikom dijelu guvernera Avramovića.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Hvala vam i na ovim predlozima.
Sofa, eating chocolate pie. Her
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Nenad Đorđević, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa, slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.